havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 10 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda kuchli shamol yiqitgan daraxtlar ko'plab avtomashina va uylarga shikast yetkazdi. Suriyaning Halab shahrida otash kesim tartibi 2 kunga uzaytirildi. AQSh Islomiy davlatining Anbar viloyatidagi qo'mondoni o'ldirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanbaga o'tar kechasi kuzatilgan kuchli shamol oqibatida Toshkentda daraxtlar va simyog'ochlar qo'porilgan, pirovardida yon atrofdagi avtomobillar va binolarga shikast yetgan. Tunda sodir bo'lgan momaqaldiroq chaqini va kuchli jala odamlarning aqlini shoshirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan suratlarda shamol qulatgan daraxtlar tagida ko'plab avtomobillar qolib ketganini ko'rish mumkin. O'zgidromet markazining xabar qilishicha, shu kabi shiddatli jala va shamol O'zbekistonning aksar hududlarida 10 may kuni ham kuzatilishi kutilmoqda. Toshkentda ikkilamchi kvartira bozoridagi o'rtacha narx aprel oyida martdagiga nisbatan 2% arzonladi. Hozirda bu kvartiralarning 1 kvadrat metri avvalgidek 633 dollardan emas, balki o'rtacha 623 dollardan sotilmoqda. Bu haqda Gazeta.uz nashri Credo Max Estimation tashkiloti ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Xabarga muvofiq, o'tgan oy Toshkentda beton uylarning kvadrat metri 590 dollardan to'g'ri kelgan. Mart oyida bu ko'rsatkich 600 dollarni tashkil etgandi. Navishli uylarning kvadrat metri esa aprel oyida o'rtacha 663 dollardan baholangan. Martda bu 677 dollardan sotilgandi. Aprel oyida Toshkentning 11 tumanidan 9-tasida uylar narxi biroz pasaygani, Uchtepa va Chilonzor tumanlarida esa aksincha biroz ko'tarilgani aytilmoqda. Suriya harbiy qo'mondonligi mamlakat shimolida joylashgan Halab shahri va uning yon atrofida 10 maydan e'tiboran otash kesim tartibi yana 48 soatga cho'zilganini e'lon qildi. Avvalgi kelishuvga muvofiq bu mintaqada otash kesim tartibi 9 may kuni tugashi kerak edi. So'nggi haftada Halab va uning atrofida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuv kuchayib ketdi. Bu esa hukumat va muxolifat o'rtasida Jenevada o'tkazilayotgan muzokaralarni barbod qilayozdi. 29 apreldan otish kesim tartibini tiklashga uringan tomonlar muayyan hududlarga, shu jumladan Halabga tegishli alohida bir necha bitim tuzdi. Shunga qaramay shaharda to'qnashuvlar davom etmoqda. AQSh rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, Iroqning Anbar viloyatidagi Islomiy davlat guruhi qo'mondoni Abu Vahib koalitsiya kuchlarining havo zarbasi chog'ida o'ldirilgan. Pentagon matbuot kotibi Peter Cookning aytishicha, Abu Vahib va uning 3 sherigi 6 may kuni ular tushgan avtomobil nishonga olingani natijasida halok bo'lgan. Cookning aytishicha, Abu Vahib avval Al-Qoida guruhi a'zosi bo'lgan va Islomiy davlat tomonidan tasvirga olingan qatl sahnalarida ko'rinish bergan. Islomiy davlat qo'mondoni aviazarba nishoniga aylangani haqida avval ham xabarlar paydo bo'lganda, biroq Cookning bayonoti bu borada harbiylar tomonidan berilgan ilk rasmiy bildiruvdir. AQSh boshchiligidagi xorijiy koalitsiya Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallab olgan 2014-yildan beri guruh pozitsiyalariga havodan zarba berib keladi. Turkmanistonda sigaret kontrabandasi uchun qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi elchixona xodimi bo'lgan. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqlagan. Aytilishicha, 36 yoshli Manas Osmonov Qirg'izistonning Turkmanistondagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagan. Vazirlik iddaosicha, u rahbariyatning ruxsatisiz shaxsiy avtomobilda Turkmanistonni tark etmoqchi bo'lgandi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari yangi shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni keyingi kunlarda davom etayotgan GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlarga doir so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz. Bosh vazir o'rinbosari ayni paytda O'z avtosanoat kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi 46 yashar Ulug'bek Roziqulov o'tgan juma kuni vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Roziqulov GM O'zbekiston shirkatida olib borilayotgan tergov ishi davomida so'roq berayotgani bois, o'z arizasiga ko'ra vaqtincha ishdan ozod qilingan.
Bosh vazir o'rinbosari tergovga tortilgani haqida gapirgan yana bir ozodlik manbasi o'tgan hafta MXHning maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, tergov qilinayotgan GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov o'zidan yuqori mulozimlarga qarshi ko'rsatma bera boshlaganini ham iddao qildi. Ayni manbaning aytishicha, tergov ketayotgan bois Roziqulovning diplomatik pasporti olib qo'yilgan. Material chop qilinayotgan 9-may kuni Roziqulov ismi O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari sifatida hukumat internet portaldan olib tashlanmaganini qayd etish lozim. Uning hibs qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'z avtosanoat idorasi matbuot xizmati Ulug'bek Roziqulov lavozimidan chetlatilgani va GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov qamoqqa olingani to'g'risidagi ozodlik so'roviga javob qaytarmadi. Bundan oldin O'zbekistonda GM O'zbekiston ishi bo'yicha shirkat bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingani ortidan O'z avtosanoat boshqaruv raisi O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Roziqulovning ham tergovga chaqirilgani haqida ozodlik manbalari o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib bildirgan edi. O'tgan hafta oxirida bosh vazir o'rinbosari Roziqulovning qochib ketayotib aeroportda qo'lga olingani haqidagi mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda urchidi. Internetdagi eltus.com sayti esa Roziqulovning izolyatsiya qilingani borasida o'z manbalariga tayanib bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida bu iddaolarni rasman tasdiqlata olmadi. O'zbekiston boshqaruv elitasini ichidan bilgan Ozodlikning yana bir manbasi:
Roziqulov har holda qamoqqa chap bera olmaydi. U hozir uy qamog'iga teng holatda. Uy qamog'ining haqiqiy qamoqqa aylanishi esa 1-2 kun ichida kutilayotgan voqea. Uch o'rtoq ertagi tugadi. Hayot Sarifxo'jayev, Zelimxon Haydarovning jiyani va Roziqulov kursdosh o'rtoq edi. Ular hamjihatlik bilan biznes qilib kelishdi. Keyin Sarifxo'jayev qamaldi. Haydarovning jiyani esa o'ldi. Navbat Roziqulovga,
deya iddao qildi. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkatida keng ko'lamli taftishlar davom etmoqda. Avvalroq Ozodlik GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingan va ular orasida Jalilovning o'g'li ham borligini yozgan edi. Ozodlik manbalari hibsga olinganlar orasida shirkat rahbarining o'g'li va o'rinbosarlaridan biri ham borligini aytmoqda. Jalilovning o'zi hamon Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida so'roq qilinayotganini aytgan manba jinoiy sxemalar vositasida sotilgan avtomobillar egalaridan musodara etilayotganini ham iddao qilmoqda.
Demak, avtosanoat uchun mas'ul bo'lgan bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Roziqulov GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlar bois ishdan olingani aytilyapti. Ozodlik albatta GM O'zbekiston shirkatidagi keng ko'lamli taftishlar bilan bog'liq holatlarni o'rganishda davom etadi. Siz aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglashda davom eting.
Thank you. ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Andijon shahridagi 30-chi umumiy o'rta ta'lim maktabidagi o'quvchilarning ota-onalaridan yozgi ta'til vaqtida bolalarini masjid, noqonuniy hujralar, PlayStation, internet kafelarga yubormaslik, shuningdek tilanchilik, mashina yuvish, benzin sotish kabi ishlarga mashg'ul qilmaslikka kafolat bermoqdalari. Ozodlikka yo'llangan kafolat xatida bu talablar O'zbekistonda ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasi asosida qilinayotgani aytilgan.
Ozodlikka yo'llangan xabarga kafolat xatining nusxasi ilova qilindi. Unda Andijon shahridagi 30-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi nomi bitilgan. Tilxatda ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasi asosida qo'yilgan ilk talab namoz va masjidga oiddir. Tilxat mazmuni bilan tanishing. Men farzandimni yozgi ta'til davomida tartibli bo'lib yurishga, odob-axloq normalariga to'g'ri rioya qilishga, ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasini bajarishga, namoz o'qish uchun masjidga bormasligiga, noqonuniy hujralarda tahsil olmasligiga, turli diniy oqimlarga qo'shilmasligiga, bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullanmasligi, tilanchilik, aravakashlik, mashina yuvish, benzin sotish kabi o'quvchiga xos bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanmasligiga, yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilishga, tig'li vositalar olib yurmasligiga, ta'til vaqtida xorij davlatligiga olib chiqib ketmaslikka, kechki soat 18:00 dan keyin ko'chaga chiqarmaslikka, internet, game club, PlayStationlarga bormaslikka, ochiq va yopiq suv havzalari, anhorlar, kanallar, daryo va ko'lda cho'milmasligiga kafolat beraman. Agar yuqorida keltirilgan talablarga javob bermasam, men uchun amaldagi qonun hujjatlariga asosan chora ko'rishingizga roziman, deb yozilgan kafolat xati matnida. Ana shu kafolat xatiga imzo chekkan ota-onalarga talabni bajarmagan holda nima chora ko'rilishi haqida ushbu xatda ma'lumot berilgan. O'tgan haftada shahardagi maktablardan birining 3-chi sinfida o'qiydigan farzandi uchun ana shunday tilxatni imzolagan andijonlik uy bekasi talablarni bajara olmagan holda unga qanday chora ko'rilishi mumkinligi haqida qo'shimcha ravishda ogohlantirilmaganini aytmoqda. Unga ko'ra o'qituvchi uyiga kelib, kafolat xatiga imzo chektirib ketgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol jumladan shunday dedi: "O'tgan hafta uyimizga kelib, bolamning o'qituvchisi shu kafolat xatiga qo'l qo'ydirib ketdi. Biz aslida har chorakda qo'l qo'yamiz. Qatil xatlarga o'tkir tig'li narsalarni qo'lga bermaymiz, ko'l kanallarda cho'milishga yuvormaymiz, bozorda savdo qildirmaymiz, hujraga qo'ymaymiz degan gaplar bo'ladi doim", dedi ismini oshkor etmayotganimiz uy bekasi. U may oxiriga qadar umumiy o'rta ta'lim maktabining 5-7 sinflarida o'qiyotgan yana 2 bolasi uchun ham kafolat xatiga imzo chekishi kerakligini aytdi. Uning aytishicha, o'quvchilarning ota-onalaridan bunday kafolat xati olish amaliyoti keyingi 3 yildan buyon kuzatilmoqda va kafolat xatida berilgan va'dalarning bajarilishini o'qituvchilar muntazam kuzatib borishi kerak. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol bolalarning masjidga kiritilmasligi, juma hayit namozlariga ham militsionerlar, uchastkovoylar masjid oldida turib bolalarni umuman yaqinlashtirmasligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, ismini oshkor etmayotganimiz bu uy bekasi paxta terimi mavsumi oldidan ham ota-onalar ana shu mazmundagi tilxatlarga imzo chekishini eslatib o'tdi. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylardan biri shunday kafolat xatiga imzo chektirishganiga Farg'ona shahrida guvoh bo'lganini yozdi. Unga ko'ra, bu yerda ham maktabning 3-chi sinfida o'qiydigan o'quvchining ota-onasi kafolat xatiga imzo chekkan. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-chi moddasida esa shunday belgilangan: ota-onalar yoki qonuniy vakillarning vazifalari. Voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi shart hamda ularning tarbiyasi maktabgacha umumiy o'rta maxsus kasb hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Hozircha Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi va Respublika xalq ta'limi vazirligidan qonunning ushbu aniqlonda moddasini asos qilib olib, ota-onalarga qo'yilayotgan talablarning aksariyati bolalar va ularning ota-onalari haqlari manfaatlarini himoya qilish emas, balki cheklayotganiga oid savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi.
Demak, Andijonda maktab o'quvchilarining masjidlarga va internet kafelarga bormasligi, shuningdek ko'chada turli xil ishlar bilan shug'ullanmasligi borasida ota-onalardan kafolat xati olinmoqda va bu holat Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Farg'onada ham kuzatilmoqda. Mamlakatning boshqa joylarida vaziyat qanday? Agar bu borada biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar qilib qo'yishni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har seshanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va payshanba kunlari sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini siz to'g'ridan-to'g'ri YouTube tarmog'i orqali tinglash va ayni paytda tomosha qilish imkoniga egaligingizni ham eslatib o'tsam, dasturimiz yana O'zbekistondan olingan, aniqrog'i Toshkent viloyatidan olingan mavzu bilan davom etadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent viloyatining g'alla qor fermerlariga agrotexnik masalalar bo'yicha maslahat beruvchi 500 boshilarga 11 oydan beri maosh berilmayotir. Har bir fermerdan yil boshida agronom xizmati uchun degan iddao bilan oldindan pul olinganiga qaramay, viloyat fermerlar kengashi bu pullarni egasiga o'tkazishga shoshilmayotir.
Ozodlikka Toshkent viloyatida 500 boshchilik qiluvchi agronomdan kelgan ma'lumotga ko'ra, g'alla mavsumida 8 oy fermerlarga agrotexnika qoidalari bo'yicha maslahatchilik qiluvchi 500 boshlar qariyb 1 yildan beri oyligini ola olmayotir.
2014-yil fevralda 500 boshchilik degan ish joriy qilindi. Qishloq xo'jaligini biladigan oliy ma'lumotli agronomga 500 gektarga g'alla ekkan fermer biriktirilgan. 8 oy davomida biz ularga maslahat beramiz. Chunki hamma fermer ham qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis emas. Biz hokimlik bilan fermer o'rtasida vositachimiz. G'allani qachon ekib, qachon o'rish, qachon qanaqa dori berishga o'xshagan masalalarda ularga maslahatchilik qilamiz. Mavsumda biror narsa o'xshamasa, hokimdan so'kishni eshitadigan ham bizmiz.
Deydi 500 boshlik ishiga oydinlik kiritgan bu agronom. Suhbatdoshga ko'ra, yangi ta'sis etilgan 1 yilda 500 boshlarga maoshni g'alla Altek aksiyadorlik jamiyati Agrobank tomonidan berilgan plastik kartochkaga 8 oy davomida pul o'tkazish orqali to'lab kelgan. 2015-yildan hukumat yangi qaroriga ko'ra 500 boshlar maoshi fermerlar kengashiga o'tkaziladigan bo'ldi-yu, maoshimiz g'oyib bo'ldi deb davom etadi Toshkentlik agronom 500 boshi.
Kengash 2015-yil hisobidan 2 oy uchun maosh berdi. Hozir 2016-yilning 6 oyi, 16-yilning 5 oyi uchun maosh berilmagan. Viloyat g'alla altegiga chiqsak, biz pulni fermerlar kengashiga o'tkazganmiz, ulardan so'ranglar dedi. Fermerning hamma pulini g'alla alteg taqsimlaydi. Urug'lik uchun buncha qarzsan, soliqqa buncha, agronom maslahat uchun buncha deb fermerning hisobidagi pulni bular oladi. Fermerlardan so'rasak, ulardan 500 boshlar uchun deb mavsum boshidanoq pul olib qolishganini aytishdi. Har bir fermerdan agronom maslahatiga deb 500 ming so'mdan olindi. Endi tasavvur qiling, bitta rayonda qancha fermer bor-u, asosan g'allachilikka ixtisoslashgan viloyatda qancha bor? Bu sonni 500 mingga ko'paytirsangiz, ancha pul chiqadi. Ana shu pulni 1 yildan beri kimdir aylantirib bizga bermayapti. Hozircha atrofda xizmat haqini olgan birorta 500 boshini bilmayman.
Deydi Toshkent viloyatidagi 500 bosh agronomlardan biri. 9-may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilingani bois, bu shikoyatni o'rganish davomida rasmiy idoralardan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston fermerlar kengashi qorovuli bayram munosabati bilan mazkur idorada o'zidan boshqa hech kim yo'qligini bildirdi. Ozodlik hafta davomida Toshkent viloyat fermerlar kengashining agronom 500 boshlar nomidan kelgan murojaatiga munosabatini o'rganishga harakat qiladi. O'zbekistonda davlatga qarashli konsern va aksiyadorlik jamiyatlarining o'z ishchi xizmatchilariga oylar davomida maosh to'lamay kelayotgani oddiy holga aylanib bormoqda. Bundaylar orasida arafasida mamlakatdagi eng yirik O'zbek energiyadan tortib, O'z avtosanoat faxri sanalmish GM O'zbekiston kabi shirkatlar ham bor. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari davlat korxonalari xizmatchilarining maoshlari vaqtida to'lanmayotganiga, bu shirkatlar qarzdorligi, ular hisob raqamining bo'shab yotgani sabab ekanini aytadi. Ayni paytda ayrim korxonalarda moliyaviy boshqaruvga aloqador shaxslarning hisob raqamidagi mablag'ni ishchi xizmatchilarga berishni ataylab kechiktirib, bu pullarni o'z shaxsiy manfaati uchun ishlatayotgani haqida jiddiy gumonlar mavjud.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston rahbari Atambayevga mustahkam sog'lik va ezgu tilaklarni ham bildirgan. Xalqlarimiz tarixidagi bu shuhratli sanani nishonlar ekanmiz, o'zlarining beqiyos qahramonligi, jasorati va matonati bilan qonli jang maydonlarida o'z hayotini qurbon keltirib, kelgusi avlodlar uchun tinchlik va ozodlik uchun kurashgan front ortidagi fidokor mehnati bilan umumiy g'alabamizni ta'minlab berganlar xotirasi oldida ta'zim qilamiz, deya iqtibos keltiriladi xabarnomada Karimovning telegrammasidan. O'zbekiston prezidenti qirg'iz xalqiga tinchlik va ravnoq tilagani ham aytiladi rasmiy bildiruvda. Bundan ro'parasi bir yil avval Moskvada G'alaba kuni munosabati bilan o'tkazilgan MDH sammitida Karimov bilan Atambayev 2-chi jahon urushida kim qancha hissa qo'shgani masalasi ustida aytishib qolishgandi. Bundan tashqari, shu yil boshrog'ida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hududga o'zbek qo'shinlari kiritilishi ortidan ikki prezident o'rtasidagi ziddiyat yana kuchaygani kuzatildi. Qirg'iziston prezidenti iyun oyida Toshkentda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini ham e'lon qilgan. Prezident Karimovning bu yilgi 9 may sanasi munosabati bilan qilgan chiqishlarida sobiq sovet davriga xos Ulug' Vatan urushi va g'alaba talama atamalarini tilga olayotgani ham e'tiborlidir. O'zbekistonda 1999-yilda bu atamalardan voz kechilgan va o'shandan beri bu sana xotirlash va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Karimov 8 may kuni Toshkentdagi xotira maydonida sana munosabati bilan o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida ham Ulug' Vatan urushi va g'alaba kuni atamalarini tilga oldi. Shu kunlarda yurtimizda, qishloq va shaharlarimizda, har bir oila va xonadonda katta-yu kichik barcha vatandoshlarimiz 9 may xotira va qadrlash kunini Ulug' Vatan urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 71 yilligini keng nishonlamoqda, dedi Karimov. Yakshanba kungi nutqida Islom Karimov tinchlik osoyishtaligi haqida, harbiy paradlar o'tkazish kuch namoyishidan boshqa narsa emasligi haqida, buyuk davlatlar kichik davlatlar bilan teng maqomda bo'lishi lozimligi haqida, O'zbekiston hech kimga o'z hududidan harbiy baza uchun joy bermasligi va harbiy bloklarga qo'shilmasligi haqida, qo'shnilar bilan tinch totuv yashash kerakligi va shu kabi boshqa mavzularda ham so'zlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida foto va video tasvirlar jo'natishni ham unutmang. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Afg'oniston bilan Rossiya harbiy hamkorlik bo'yicha yangi bir shartnoma imzoladi. Rasmiy Kabul avvalroq bir necha bor Rossiya va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlardan terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash sohasida Afg'oniston uchun yordam so'rab kelayotganida tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda rasmiy Kobul va Rossiya o'rtasida harbiy hamkorliklar xususida bir shartnoma imzolangani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Shkep Mustag'ninning ma'lum qilishicha, ushbu shartnoma asosida Rossiya Afg'oniston harbiy kuchlariga zamonaviy harbiy texnikalar yetkazib beradi.
موافقتنامه‌ای که اخیراً میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدراتیف روسیه و از جانب
yaqinda Afg'oniston va Rossiya baland martabali rasmiylari o'zaro harbiy hamkorliklar bo'yicha muhim bir shartnomaga qo'l qo'ydilar. Mazkur shartnoma asosida Rossiya tomoni Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga harbiy texnika va zamonaviy qurol aslahalar yetkazib beradi. Ayni holda afg'on harbiylari Rossiya harbiy bilim yurtlarida ta'lim olib, harbiy tayyorgarlikdan o'tkaziladilar.
Dar sohati ki niyoz mahsus bo'lsa, bu Afg'oniston hamkori mi?
Afg'oniston prezidenti so'zlovchisi Shoh Husayn Murtazaviy hozirgi kunda Afg'oniston uchun Rossiya hamkorligi muhimligi ustida to'xtalib, rasmiy Moskvani ayrim sohalarda, ayniqsa terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston davlatiga yaqindan yordam ko'rsatib kelayotganini tilga oldi.
Hamkorlar bisyor nazdik va mushtarak edoran, ham dar baxsh muboraza va mavod muhaddir.
Afg'oniston va Rossiya narkotiklar va terrorchilikka qarshi kurash sohasida bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelmoqdalar. Kelajakda tomonlar aro boshqa sohalarda ham hamkorliklar amalga oshirilishi kutiladi.
Intizor meravatki, ey hamkorlar dar baxshoy diga va bod diga nez beshtar va nazikdir.
Afg'on kuzatuvchilar Rossiya bilan Afg'oniston aro hamkorliklar amalga oshirilishi ahamiyati ustida ta'kidlab, rasmiy Kobulni terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Rossiya yordamlariga jiddiy ehtiyoji borligini aytadilar. Ularga qaraganda, Rossiya Afg'onistonni yaqindan taniydi va mamlakatning hozirgi davrdagi ehtiyojlarini yaxshi anglaydi. Afg'on tahlilchi Mehrob Ali Saftari bu haqda mana bularni tilga oldi.
ta'sir musbat qohat dosh dar surati ki Rossiya Afg'oniston ra himoyat bo'kunad.
Rossiyaning Afg'onistonga ko'rsatajak yordamlari mamlakatdagi mavjud mushkullarni bartaraf etish uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda Rossiya yordamlariga jiddiy ehtiyoj seziladi.
In favqulodda ta'sirgozor va musbat qohat bo'd.
Afg'oniston davlati so'nggi yillar ichida ayrim davlatlar, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Almaniya, Fransiya hamda NATO va Avropa birlashmasi kabi yirik tashkilotlar bilan ayrim sohalarda, jumladan terrorchilik va narkotiklarga qarshi kurash borasida bir qator muhim shartnomalar imzolagan. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon.
Demak, dasturimiz endi Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Bu safar Ozod nazar ruknini hamkasbim Sirojiddin Islom tayyorladi. Sirojiddin bu safar Londondan jurnalist Pahlavon Sodiq bilan suhbatda bo'ldi.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondan jurnalist Pahlavon Sodiqning ozod nazari. Pahlavonjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Pahlavon, sizga telefon qilishimdan, mana shu ozod nazarga taklif qilishimdan maqsad 5-may kuni London shahrida bo'lib o'tgan o'sha hokimlik uchun saylovda Leyboristlar partiyasi nomzodi Sodiqxonning g'alabasi bo'ldi. Sodiqxon g'alabasi kutilganmidi?
Demak, avvalambor kontekstga qarash kerak, Sirojiddin. Kontekst shundan iboratki, ya'ni oxirgi paytlarda butun Yevropa, nafaqat G'arbiy, Sharqiy Yevropada ham jumladan va hatto o'sha okean orti Amerikada ham o'ngdan so'lga butun irqchi va millatchi siyosatchilarni o'rtaga chiqayotganini ko'ryapmiz. Buni demakki eng chiroyli o'sha illyustratsiyasi misoli bu Trampni, Amerikadagi Trampni kampaniyasi bo'la oladi, manimcha. Shu manzarada Sodiqxonni bir musulmon emigrant oilada voyaga yetgan, demakki kambag'al bir oilada voyaga yetgan, butun shu islomofobiya manzarasida demak musulmon bir siyosatchini London singari demak o'sha dunyoni moliyaviy markazlaridan bo'lgan bir dunyoni poytaxtlaridan bittasi bo'lgan shaharga hokim etib saylanishini o'zi, shu faktni o'zi juda katta bir siyosiy voqea bo'la oladi. Endi masalan o'sha kutilgan edi, kutilmagan edi deb ayta olmaymiz, chunki bir qancha faktorlar bor. Masalan, birinchidan Londonni o'zi bilan bog'liq faktorlar. London, bilasiz, kosmopolitan bir shahar va demakki kosmopolit bir shahar va elektorat ham bu yerdagi saylovchilar ham kosmopolit deb aytish mumkin, o'sha turli millat, turli elatlar, turli dinlar, demakki turli madaniyatlardan, demakki kelib chiqishi turli madaniyatlardan bo'lgan turli xil qarashdagi odamlar yashashadi. Shu ma'noda Londonga xos bir ko'rinish edi deb aytishimiz mumkin. Bu ko'rinish demakki bilan bog'liq, demakki Britaniyani o'zining ichidagi ichki siyosat bilan bog'liq faktlar ham bor bu yerda. Masalan, azaldan London demak Leyboristlar partiyasini, o'sha Britaniyani eng asosiy so'lchi partiyasi bo'lgan Leyboristlar partiyasini qo'rg'oni bo'lib kelgan, oxirgi mahalliy saylovlarga qaraladigan bo'lsa, demakki bu oxirgi natijalar ham shuni ko'rsatyapti. Lekin bu yerda Sodiqxonni o'zini shaxsi bilan bog'liq.
Sodiqxon haqida gapiradigan bo'lsak, Sodiqxonni shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u qanday bir shaxs? Ya'ni nimasi bilan o'zini saylovchilarni o'z shaxsiga diqqatini jalb eta oldi?
Endi Sodiqxon kecha yoki bugun paydo bo'lgan bir siyosatchi emas, juda demakki yosh, adashmasam 15-16 yoshida o'sha kollejda yo Leyboristlar partiyasiga a'zo bo'lib kirgan, tarjimai holiga qaraladigan bo'lsa va o'sha bundan avvalgi Leyboristlarning oxirgi hukumatida, Gordon Brown hukumatida transport vaziri lavozimini egallagan bir siyosatchi, o'zi kelib chiqishi inson huquqlari advokati, bu yerda o'sha Liberty degan mashhur nohukumat tashkiloti, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi nohukumat tashkilotini raisi bo'lgan, demak ya'ni boshqaruvda tajribasi bor bir odam. Lekin shunga qaramasdan uni o'ziga xos jihatlari ko'proq rol o'ynadi deb aytish mumkin, o'sha xarizma Sodiqxondagi. Chunki masalan boshqa natijalarga qaraydigan bo'lsangiz, Leyboristlar faqat Londonda poytaxtda yaxshi natija ko'rsatdi. Xolos, London tashqarisidagi barcha saylov okruglarida demak Leyboristlar uchun orqaga ketish bo'lgan. Bu yerda Sodiqxon tanlagan strategiya, birinchidan shaxsi, ikkinchidan o'sha Sodiqxonni o'zi tanlagan saylov kampaniyasidagi strategiya, o'zi pozitiv kampaniya deb aytayotgan strategiya muhim rol o'ynadi deb o'ylayman. Boshqa saylov kampaniyalarida bo'lgani kabi mojarosiz bo'lgani yo'q bu kampaniya ham. Yodingizda bo'lsa, o'sha Leyboristlarni ichidagi antisemitizm bilan bog'liq bir davolan o'rtaga chiqishi, oldingi Londonni hokimi Ken Livingstonni Gitler sionistlarni qo'llab quvvatlagan deb aytgan demakki bayonotlari London demakki Sodiqxonni kampaniyasiga jiddiy zarba bergani aytildi. Bundan tashqari Leyboristlarni hozirgi rahbari Corbynni demakki siyosati ham Corbynni demak unchalik qat'iyatli emasligi ayrim masalalarda Sodiqxon kompaniyasiga ma'lum bir darajada zarar bergani aytilyapti. Shu ma'noda Sodiqxon tanlagan strategiya shundan iborat bo'ldiki, demak birinchidan o'sha Corbyndan o'zini demak masofa saqladi, o'zini uzoqroq tutdi. Ikkinchidan demak Ken Livingston demak bayonot yuzasidan juda qat'iy demak mavqeda bo'ldi. Ya'ni bular bu bayonotlar to'xtatilishi kerak, tekshirilishi kerak. Leyborning ichida demak Leyboristonning ichida antisemitizm bilan bog'liq muammo bor va bu hal etilishi kerak degan bayonotlar bilan chiqdi. Bundan tashqari Sodiqxonning agar kompaniyasiga qiriladigan bo'lsa, o'sha bironta kim bo'lmadiki, o'sha bu yerdagi turfa dinlar, xususan masalan yahudiylar o'sha antisemitik deb atalgan bayonotlar manzarasida yahudiylar jamoasini ziyorat qildi, bu jamoa bilan yaqindan muloqotlar qildi, musulmonlar bilan birga albatta, va demak sinagoglarga bordi, rabbilar bilan ko'rishdi. Endi yahudiylar London aholisini, London saylovchilarini boyligi 3% tasdiqladi xolos. Lekin ularni demak elektoral og'irligi tosh bosadigan bir demak elektorat sifatida ko'riladi. Kuni kecha nimani Sodiqxonni demak birinchi siyosiy shahar hokimiyatidagi birinchi siyosiy tadbirlardan bittasi demak kechagi Holokost tadbirlarida ishtirok etishi bo'ldi. Bu anglatmaydiki, masalan Sodiqxon o'zi musulmonligi sabab demak qanaqadir komplekslar bilan yahudiylarga yaqinligini ko'rsatadigan ma'noda emas. Yo'q, bu bir strategiya edi. Sodiqxon boshidanoq men barcha demak londonliklarning hokimi bo'laman deb keldi, pozitiv bir kompaniya tanladi, o'sha konservatorlarning uning asosiy raqibi bo'lgan konservatorlar nomzodi Goldsmithning kompaniyasiga, negativ kompaniyasiga qaramasdan, yodingizda bo'lsa Zak Goldsmith demakki Sodiqxonni ekstremizmda ayblamoqchi bo'ldi, musulmon ekstremistlar bilan bitta sahnani bo'lishgan, ya'ni bitta yig'inda chiqish qilgan degan gaplar gapirildi, yoki demak terroristlarga aloqasi bor singari pozitiv negativ bir kampaniya qilishga urinildi. Lekin bu yerda eng katta rol o'ynagan narsa London elektoratining o'ziga xosligi. Ya'ni
o'ziga xos deb aytyapsiz, xos jihati nimada o'zi? Ya'ni Londonda kosmopolit bir shahar bo'lganligi yoki turli din va irq vakillarini bir joyda yashashimi yoki boshqa faktorlar ham mavjudmi?
Boshqa faktorlar ham bor. Bulardan bittasi demak o'sha konservatorlarni jazolash ma'nosida ham bo'ldi deyishimiz mumkin bu narsa. Bilasiz, Londonning oxirgi hokimi Boris Jonson, jurnalist, mashhur konservatorlardan bittasi, oxirgi 8 yil mobaynida London konservatorlar qo'lida edi va iqtidordagi konservatorlar hukumatining ham o'sha austerity deb atalgan budjet xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan amallardan, demak siyosatdan eng ko'p jabr ko'rgan elektorat ham bu Londonda edi. O'sha pasobelarning kesib tashlanishi, eng oxirida mana moliya vaziri Jorj Osbornni budjet, so'nggi budjetni qabul qilish chog'ida o'sha invalidlarni, nogironlarni pasobelarni kesishga urinishi va liberalistlarni bunga qarshi chiqishi, ya'ni ma'lum ma'noda jabr ko'rdi bu elektorat konservatorlardan va Sodiqxonga berilgan ovozni ma'lum qismi bu aksil reaksiya, ya'ni konservatorlarni jazolaydigan bir elektoratni mavqei ham deb aytishimiz mumkin deyman. Bundan tashqari endi masalan aytishingiz mumkinki, nimaga bundan oldin 2 marta demak London konservatorlar nomzodi Boris Jonsonni sayladi, bu safar birdaniga demak Sodiqxonga yon bosib qoldi degan savol so'ralishi mumkin. Gap shundaki, oldingi hokimi Londonni Ken Livingston, yodingizda bo'lsa o'sha qizil Ken deyiladigan, o'zini so'lchi qarashlari bilan tanilgan Ken Livingston uzoq o'tirib qolgan edi, ya'ni Boris Jonsonga qadar uzoq o'tirib qolgan edi. Bu ham demak londonliklarga yoqqani yo'q, ya'ni go'yoki o'zini demak ildiz ota boshlagan bir odamday ko'rina boshlagan edi. Va ikkinchidan Boris Jonson konservatorlarni juda ko'pchilikdan farqli bo'lib rang barang bir shaxs bo'lgan, juda rangli bir deb aytamiz shaxs bo'lgani uchun ham ovozni olgan edi. Lekin bu safar demak londondagi saylovchilarning ko'pchiligi liberalistlar nomzodiga va shaxsan xususan Sodiqxonni o'ziga ovoz berdi va bu ko'p jihatdan hozir aytilayotgan narsa shuki, bu liberalistlarning mandati emas, bu Sodiqxonning shaxsiy bir mandati deb aytilyapti, ya'ni Sodiqxonga bildirilgan ish. Juda ko'p kishi, juda ko'pchilik, hattoki demak Sodiqxonni liberalistlarning keyingi rahbari uchun, demakki agar liberalistlar hokimiyatga kelgan taqdirda bosh vazirlikka bir alternativ, hozirgi Jeremy Corbynga bir alternativ nomzod sifatida ham ko'rayapti. Sirozning
Bahlon, bilasizmi, mana shu Sodiqxonga nisbatan yangragan ayblovlar, xususan uni raqibi tomonidan, Goldsmithlar tomonidan yangragan ayblovlar nafaqat bir shaxs tomonidan, balki o'sha Yevropani boshqa mamlakatlarda ham yangradi. Xususan o'zbeklar ko'p ta'sir ostida bo'lgan Rossiya matbuotida ham bunda to'xtatgani yo'q. Bugungi kunda ham mana shu Sodiqxonning saylanishini juda ham og'riqli, tabiri joizsiz og'riqli qabul qilib tahlil qilayotgan Rossiya matbuotidagi maqollarni ko'p uchratyapmiz. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ana shunaqangi og'riqli qabul qilish Londonda o'zida yoki Britaniya o'zida ham bormi?
Endi bu masalan Rossiya matbuoti bilasiz, Yevropaga immigrantlar oqimiga har doim demakki salbiy qarab kelgan va demakki immigratsiyani umuman muhojirlikni Yevropa siyosatini eng zaif jihati, eng ojiz jihati, muvaffaqiyatlikka uchragan tarafi sifatida taqdim qilib kelgan va Yevropani butun muammolarini immigrantlar bilan bog'lab kelgan. Bu narsa Yevropani o'zida ham bor, masalan Britaniyaning o'zida ham aksil muhojirlik kayfiyati juda ham kuchli yerli aholi o'rtasida. Lekin shunga qaramasdan mana oxirgi saylovda mahalliy saylovlarda irqchi millatchi partiyalar o'sha Birlashgan Qirollik Mustaqillik partiyasi UKIP deymiz yoki Britain First Britaniya demak birinchi degan partiyalar yoki Britaniya millatchi partiyalari bularni ovozini hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz umumiy demak saylovchilar ovozining bor yo'g'i 7%dan ham kamini olishgan. Bu o'sha mediadagi ya'ni matbuot vositalaridagi aksil muhojirlik tendensiyalarini demak immigrantlarga qarshi kayfiyatlarga qaramasdan baribir demak sog'lom aqlni baland kelganini ko'rsatadi. Ya'ni jamiyat oq qoradan iborat emas. Jamiyatning fikri demakki o'ngchi yoki so'lchi partiyalar yoki siyosatchilarning oq qora qarashlaridan farqliroq va turfa xilroq degan manzarani ko'rsatayotganini anglatadi. Bu xususan masalan Rossiyadagi o'sha muhojirlarga qarshi kayfiyatlar deymiz manzarasida. Bilamiz, masalan Rossiya matbuoti Fransiyada millatchilarning, nasionalistlarning g'alabasidan quvonchini yashira olgani yo'q. Bu ham o'sha demak muhojirlikni bir qora bir ko'rinish sifatida ko'rsatish, o'sha Yevropani butun muammolariga balogardon qilish sifatida ko'rsatish bilan bog'liq Kreml tanlagan strategiyani muvaffaqiyatsizlikka uchraganini anglatadi va bu yerda yana bitta muhim jihat sirojdim. O'zingiz bilasiz, oxirgi yillarda 3-4 joyda bo'lgan portlashlar bois, o'sha g'arb poytaxtlaridagi portlashlar bois Britaniya bayroqdori bo'lgan multikulturalizm, turfa xil, turfa madaniyatlilik degan narsa ish bermadi, ishlamadi. Bu uzul kesil muvaffaqiyatsizlikka uchradi deydiganlarni ovozi ko'proq ishlayotgan edi. Ayniqsa Rossiya matbuotiga qarasangiz, o'sha Rossiya davlat telekanallariga qaradigan bo'lsangiz, multikulturalizm Yevropani jar yoqasiga olib kelib qo'ydi degan o'xshash chiqishlar ko'pligini ko'ramiz. Bu Sodiqxonning saylanishi aksiga multikulturalizm hali demak butun demak o'sha afzalliklarini yo'qotgani yo'qligini ko'rsatadigan multikulturalizm hali jamiyat demak Britaniya jamiyatida yoki Yevropada deylik biz o'ylagandan ko'ra yoki Rossiyadagi siyosatchilar o'ylagandan ko'ra chuqurroq ildiz otgani bir qadriyat bir nafaqat bir tendensiya balki bir qadriyatga ham aylanib ulgurganini ko'rsatadigan bir voqea deb o'ylayman men Sodiqxonni Londondagi hokim bo'lib saylanishini.
Sodiqxon oilasidagi 7 uka va bir singil islom diniga hurmat ruhida tarbiyalanganini aytgan. O'sha Goldspis esa uni mana uni raqibi esa hattoki ekstremizmda aybladi. Umuman Sodiqxon agar shaxsiy e'tibor beradigan bo'lsak, uning e'tiqodi mana shu musulmonligi qanchalik uni deylik shaxsida bir rol o'ynaydi.
Endi mana bu yerda mana bu shaxsiy bir narsani eslatib ketmoqchiman. O'tgan yili iyul oyida adashmasam, o'sha biz London shimolidagi masjidimizda juma namozida men ko'rdim Sodiqxonni. Kompaniyasini endi boshlayotgan payti edi. Musulmonlar bilan muloqot qildi va musulmonlar, demak, u yerda musulmonlar ham o'zlariga nisbatan, demak, bo'layotgan ayrim salbiy qarashlar haqida gapirishdi. O'sha islomofobiya haqida gapirishdi. Bu Sodiqxon mavqei shundan iboratki, tabiiyki, masalan, musulmonlar uni o'ziga yaqin ko'rishadi, u ham o'ziga musulmonlarni yaqin ko'radi. Hozirgacha masalan, butun bu kampaniya davomida eng urg'u berib aytgan bitta narsa shu bo'ldiki, mana otam musulmon edi, onam musulmon, men bir musulmon oilada voyaga yetdim, o'sha Pokistondan kelgan musulmon bir oilada voyaga yetdim va islomni butun qadriyatlarini menga demak otam singdirgan edi. Men bu qadriyatlar ichida katta bo'ldim degan narsa bo'ldi. Bu ma'noda demak demak e'tiqodli bir musulmon deb ayta olamiz bemalol. Ayni paytda o'ziga nafaqat islomiy qadriyatlarni, balki Britaniya o'zini Britaniya jamiyatida, ya'ni bu yerda tug'ilib, bu yerda katta bo'lgan va Britaniyaning butun qadriyatlarini qabul qilgan, o'shanga integratsiya bo'lgan bir inson sifatida taqdim qildi. Ya'ni bir tomondan islomiy qadriyatlari, ikkinchidan demak Britaniyaning o'sha multikulturalizmi yoki demak o'sha bag'ri kenglik, tolerantlik qadriyatlari, bu qadriyatlar demak bir-biriga qarshi chiqadigan qadriyatlar emas, bir-biriga uyg'un qadriyatlar deb bemalol ayta olamiz. Demak bularni ikkalasini bir sintez qilgan odam sifatida taqdim qildi o'zini va demakki men o'ylamaymanki musulmonlar illo billo faqat o'sha Sodiqxon musulmon bo'lgani uchungina ovoz berdi deb o'ylamayman. Demak bu yerda musulmonlar ham nafaqat o'sha diniy kelib chiqishi, balki o'zini demak siyosatiga qarab ham, shaxsiga qarab ham, boshqa faktorlarga ham va o'sha liberalistlarni asosiy haligi bazasi bo'lgani uchun ham London ovoz berishdi deb o'ylayman. Albattaki uni bir musulmon islom diniga bir aloqasi bo'lgan, islomga aloqador bir shaxsiyati bu yerda rol o'ynadi, lekin faqat bu emas demoqchiman.
Endi Sodiqxondan qanday amallarni kutishyapti londonliklar?
Bu yerda o'sha butun saylov kampaniyasida asosiy mavzular bo'lgan Londonni faqat o'ziga xos bo'lgan muammolar bor, o'sha sotsial uy joy masalasi bor, kam daromadlilarni uy bilan ta'minlash masalasi. Bilasiz, London dunyoni o'sha moliyaviy poytaxti bo'lgani uchun Xitoydan yoki Rossiyadan butun korsilonlar, hatto o'zimiz O'zbekistondan xabaringiz bo'lsa, uch to'rt yil oldin Londonni markazidagi ko'p million dollarlik uylarni sotib olgan odamlarni eng ko'pchiligi, demak birinchisi ispanlar bo'lsa, ikkinchisi o'zbekistonliklar degan bir statistika e'lon qilingan edi. Ya'ni butun boylar o'sha hatto Londonga kelib ham o'tirmasdan o'tirgan joyida Londonni uylarini sotib olishadida, buni hisobiga demak narx navo oxirgi yillarda juda demak katta miqdorda demak o'sib ketgan va natijada Londonni o'zida yashayotgan aholi o'sha bir xonali uy bo'lsa bir xonali uyda, ikki xonali uy bo'lsa ikki xonali uyda qadalib qolgan, tiqilib qolgan. Sodiqxonni asosiy urg'u bergan narsasi o'sha sotsial uy joy qurilishlariga e'tibor berishini va demak uyni londonliklar sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladigan uylarni, arzon va yashashga qulay bo'lgan uylarni qurish va'dasi bilan keldi asosan va demak boylarni emas, nafaqat boylarni, balki butun o'sha Londonda yashaydigan qatlamlarni, o'rta qatlam, o'rta tabaqa, kambag'al qatlam, davlatni demak ijtimoiy himoyasiga muhtoj bo'lgan qatlam, bularni hammasini hokimi bo'laman degan va'da bilan keldi. Menimcha, demak Londondagi elektorat, demak Londonda yashaydigan aholi ko'proq uni kelayotgan yillarda demak transport hamda uy joy qurilishida nima qila olishiga qaraydi. Masalan, transport narxlari ham juda qimmatlab ketgan Londonda. Bir kun ko'chaga chiqadigan odam, masalan shaharga sayohat qiladigan odam kamida 10 funt sarflash kerak bo'ladi va bu deylik o'sha oyda 500-600 pasobiy olayotgan, ma'lum sabablarga ko'ra ishlamayotgan yoki ishlasa ham kam daromadli bo'lgan oilalar uchun, odamlar uchun bu juda katta mablag' degani. Ya'ni ikkita narsa asosiy rol o'ynaydi deb bilaman. Birinchisi uy joy qurilishi, sotsial uy joy qurilishi, ijtimoiy muhofaza hamda transport masalasi. Ikkalasida ham demakki strategiyasi bor deb ishonaman. Birinchidan o'sha komandasi bor edi buni sotsial uy joy qurilishiga ko'proq e'tibor beradigan. Ikkinchidan o'z vaqtida Sodiqxon transport vaziri bo'lib ishlagan liberalistlar hukumatida va demakki bu yerda o'sha Crossrail bird deb atalayotgan va ikki hozir 2018 qurilishi boshlanishi kutilayotgan Crossrail ikki o'sha demak tezyurar poyezdlar qurilishi bilan bog'liq tarmoqni bosh qosh bo'lgan o'sha loyihani tepasida bo'lgan odamlardan bitta sifatida Londonni demak transport muammosini hal qila oladigan odam sifatida ko'rilyapti. Bu demak bir necha yilga transport narxlarini, o'sha chiptalarni, avtobus poyezdlarning chiptalarini, metro chiptalarini narxini muzlatish va'dasi bilan kelgan va demak albattaki birinchi qadamlar o'sha transport va uy-joy bilan bog'liq bo'lishi kutilyapti. Sirojdin
ozod nazar kunimizda Londondan jurnalist Pahlavon Sodiqning ozod nazari edi. Katta rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Rahmat.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod Javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
Bu qanaqa bo'ladi, uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqisini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Qo'yishgan.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyini qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadim.
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa?
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nech foiz aynida qilsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradigan. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nuna sug'urta kompaniyasini o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi, masalan, ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan, pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi uning pensiyasi yetsa agar, qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirib qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan va pensiya yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizning nizomimizdan ko'rsatib o'tilgan, bizning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farzand shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalogga nima qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mo'lda to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Cho'ra-kurlar sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston chiqarsan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.